Septītā nodaļa, 14. uzdevums. Klausieties tekstu. Atzīmējiet, kurš apgalvojums ir pareizs un kurš ne.
Labdien! Mani sauc Mareks. Es esmu medicīnas students Latvijas universitātē. Es esmu no Parīzes, tāpēc studēju kopā ar citiem ārzemju studentiem. Es mazliet runāju latviski, bet manas studijas ir angļu valodā. Pirmajā semestrī man ir dažādi priekšmeti – fizika, ķīmija, anatomija, bioloģija, pirmā palīdzība un valodas. Man patīk latviešu valoda, bet man nepatīk latīņu valoda. Man ir lekcijas un nodarbības katru dienu, izņemot trešdienas. Tad es studēju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Vakaros es runāju Skype ar manu ģimeni un manu draudzeni. Pēc tam es skatos seriālus vai lasu kādu interesantu grāmatu. Brīvdienās es studēju un sportoju sporta klubā. Mans sporta klubs ir People Fitness Ernesta Birznieka Upīša ielā.